kā redzam no aptaujām vēl pavasarī, tiešām ne visi vēl, gluži otrādi, vairums vēl nezin, kas būs uz Latvijas eiro monētām. 2004. Gadā tautas ideja konkursā apklaušinājām, noskaidrojām, ko cilvēki tiešām vairāk vēlētos redzēt uz šīm monētām, un žūrija izšķīrās, ka populārākā un arī visrealizējamākā tad ir izvēle mazais un lielais valsts ķērbonis uz centu monētām un piecotnieku tautu meitu uz 1 un 2 eiro monētām.